Olibet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas Sauridagės. Dujinis šildymas.
Eurolygos diena, jūsų ekranuose Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinimas iš Olibet sporto baro Vilniuje. Pasitinkame Kauno Žalgirio rungtynės su Tel Avivo Maccabi, tai bus pirmojo Eurolygos reguliariojo sezono rato uždarimas. Ir Žalgiris ketino uždaryti tą pirmąjį ratą su kalėdiniu varpu, prasėjus pro Miuncheno kalėdinį miestelį, nusinešė pergalę 25 taškų skirtumą. Kęstai ir pasiekė tas kalėdinio varpo daužėsys iki Vietnamo, kur teko polisiau dabar.
Taip, iš tikrųjų, tenais kažkaip taip pradžiugino, aišku, nepuolė žmonės klausinėti, ei, klausyk, kaip čia Žalgiris sužaidė, iš tikrųjų.
Neišėjo gatvės šias pergalės.
Taip, ten Azijoje ir Lietuva sunkiau kažkaip tai atpažįsta, geriausiu atveju Riga, Lietuvos sostinė, nuskamba tokie atsakymai, bet man buvo labai įdomu skaityti ir žiūrėti, dar kartą žiūrėti tą Žalgirio statistiką, kuri buvo Miunchene, 13 tritaškių, 29 rezultatyvus perdavimais, tik 7 klaidos, sustabdyti visi svarbiausiai Bayerno žaidėjai, lyderiai, iš viso praleisti tik 73 taškai ir atrodo statistiškai tai tobulos Žalgirio rungtynės, bet vis tiek ateina tokia mintis, aš kažkaip prisiminiau Šarūno Jasikevičiaus kažkada pasakytų žodžius, tai buvo jisai, kai dar pat žaidė krepšinį Lietuvos rinktinėje, kontrolinės rungtynės Ispanijoje ir Lietuva smarkiai gavo nuo Ispanų ir dar kitą dieną visai padoriai sudaužė Argentiną ir tada Šaras sakė, kad mes nesam tokie blogi, kaip buvom su Ispanais ir nesam tokie geri, kaip su Argentina. Ir galvoju, kad dabartinis Žalgiris irgi, ko gero, yra toks pat, tikrai netoks geras, kaip atrodė Miunchene ir netoks blogas, koks buvo per tą 9 pralaimėjimų seriją. Manau, kad kažkoks tai vidurkis tikriausiai pasirodys Kaune po naujųjų metų šventės. Įdomu, šiaip kokių kojų išlyž žalgiriečiai į šitą mačą.
Man įdomiausias tas pozityvas, kurį tik pamatysim ateityje, tai yra ar pramušė tuos tolimus metimus, ar ne, nes 13 yra dvigubai daugiau negu Žalgiris mesdavo. Aišku, Žalgiris tikrai galėdavo mesti daugiau negu ten 6,9 tolimo metimo per rungtynes. Bet šitie skaičiai labai tikiuosi, kad atvers ir atriš rankas Žalgirio metikams, nes jie visada susikurdavo tų progų. Bet tai, ką jie parodė su Bayernu, yra, kaip tu sakai, tobulas mašas. Žalgiris buvo pataikęs 13 tolimų metimų, kai jų visų laikų rekordas Eurolygoje yra 14, tai jau sako, kad tai yra nerealų skaičiai. 29 rezultatyvus perdavimai irgi yra pakartotas visų laikų Kauno Žalgirio komandos Eurolygos rekordas. Tai yra nenormalus skaičius ir labai įdomu bus, kai Žalgiris sugrįš į realybę. Kiek iš tų skaičių iš tikrųjų bus tai, ką mes matysime Kauno Žalgirio žaidime kiekvieną dieną. Ir man labai įdomu pamatyti bus iš tikrųjų iš viso, iš šitų rungtynių man įstrigo momentas, kad Žalgiris žaidė be Džoko Lendeilo. Daugelis šią naujieną prieš rungtynę sutiko, kad jau ir taip mums buvo problemų, bet be Lendeilo mes prieš Bayerną jau sunkiai galim tikėtis pergalės. Man kaip tik tada pasirodė, kad gali suveikti tas kitoks Lendeilo traumos atoveiksmis. Man pasirodė, kad Zekas Lydiai, Gebinas, tas pats Paulius Jankūnas centro pozicijų yra žymiai patikimesni gynybiniai žaidėjai negu Džokas Lendeilas. Ir man pasirodė, kad visi tie aukštaūgiai bus žymiai ramesni, žinodami, kad jie nebus keičiami kaip ledo rituliai ir galės atlikti savo funkcijas, kartais net klysti, žinodami, kad jie iškart nebus pakeisti. Ir įdomumo dėliai pasižiūrėjau Džoko Lendeilo statistiką, kodėl man ta mintis taip gimė, nes pagalvojau, kad Džokas Lendeilas niekada nebuvo geras asmeniniai gynyboje. Jeigu tik atsiranda centras, kuris žaidžia vienas prieš vieną prieš šį nugarą į krepšį, Džokas Lendeilas dažniausiai dėja ginasi iš tiesnom rankom, tai arba tai baigėsi pražanga Lendeilui, arba dviem pakankamai nesunkiais taškais į Žalgirio krepšį, nedaug dieve dar su kokia pražanga.
Aš jau visai nesutikčiau, nežinau, man Džokas Lendeilas kuo toliau tuo labiau patinka, atrodo, kad jis vis tiek, okei, gynyba lieka dar gynyba, bet puolime atneša vis didesnę naudą, turint omeny, kaip Žalgiriui reikia pagerinti dar vis atakas, praplėsti aikštę, metimų taiklumą, atrodo, kad Australas gali tai suteikti.
Viskas gerai, puolime jis yra rezultatyvus, per tą 9 pralaimėjimų seriją jis buvo rezultatyviausias žalgirietis, rinko beveik po 14 taškų rungtynes, bet kiek rezultatyvus Lendeilas yra pergalingo Žalgirio žaidėjas? Man atrodo, kad bent jau tai pasirodė, nežinau, galbūt sezono likusi dalis parodys, kad Lendeilas gali būti rezultatyvus, gali būti ryškus, bet tai nereiškia, kad Žalgiris bus laimintis. Ir pasižiūrėjau statistiką ir mane net kažkiek nemaloniai nustebino skaičiai, kuriuos pamačiau, nes su Džoku Lendeilu aikštėje Žalgiris per 100 atakų pralaimė vidutiniškai 10,3 taškų skirtumų. Kai Džokas Lendeilas sėdė ant suolo, Žalgiris laimi 3,4 taškų skirtumo per 100 atako vidurkį. Prie Lendeilo polimas yra prastesnis negu jam sėdint ant solo net 8 taškais, gynyba yra prastesnė 5 taškais, yra žiaurų skirtumai ir nenoriu teikti, kad šie skaičiai pagrindžia hipotezę, kad Žalgiriui geriau yra žaisti be Džoko Lendeilo. Aš tikiu šiuo žaidėjui, manau, kad ateities bus žymiai solidesnis ir gynyboje, bus ir fiziškesnis ir jo metimo pasirinkimas galbūt bus kažkiek geresnis, bet tas Lendeilo ryškumas kartais neveda Žalgirio į pergalę.
Sako, skaičiai nemeluoja, tai tą reikia turėti omenyje, kitą vertus turime atsiminti ir tai, kad Lendeilo žaidimo krėvė tikriausiai auga ir nėra tokia pati kaip sezono pradžioj. Kita vertus, dabar mes žaisime prieš komandą, kuri turi dar didesnių bėdų, turi 4 žaidėjus, kurie yra iškritę dėl traumų ir 3 iš jų tikriausiai galime kalbėti, kad yra starto 5 žaidėjai ir mums puikiai pažįstamas Neitas Voltersas praėjusią sezoną rungtyniavęs. Žalgiriai šį kartą neatvyks į Kauną, nesugrįš ir tas pats tikriausiai didžiausia Makabi žvaigždė Omri Kaspi, už kurią buvo sumokėta biros milijonas ir 200 tūkstančių dolerių, bet jo irgi taip pat nebus.
Bus labai įdomu pamatyti, Makabi šiuos žaidėjus pakeitė naujais krepšininkais, bus įdomu pamatyti, ar Žalgiris dar veiks žaidėjų rinkoje, nes užsidarė tas langas, kai Žalgiris galėjo įsigyti krepšininkus iš kitų Eurolygos komandų, arba kitų Eurolygos komandų žaidėjai galėjo pereiti į Žalgirio komandą ir teoriškai daugelis tikėjosi, kad galbūt Želko kalėdų dovanėlę pasiūs į Kauną ir atsiūs Leo Westermaną. Tokia galimybė šį sezoną neegzistuoja, nebent Žalgiris jo norės LKL, kas yra neįtikėtina. Ir bus įdomu pamatyti, ar Žalgiris stiprinsis, nes ko nustebino Šūnas Jasikevičius, tai kad pasakydamas Žalgirio podcast'e, kad na, trūksta Žalgiriui kūrybos. Ir aišku, dabar tai skamba paradoksaliai, nes Volkovas atliko 11 rezultatyvų perdavimų Miunchene, neįtikėtinas rezultatas. Ir Volkovas iš viso po pangos yra tik antras žmogus Žalgiryje, kuris šiame tūkstantmetyje, nuo 2000 metų, atliko daugiau negu 10 rezultatyvių perdavimų. Tai lygiai rodo, kad nėra čia jokių problemų su Žalgirio kūryba, kai atliko 29 rezultatyvus perdavimus. Bet bus įdomu pamatyti, ar Žalgiris reaguos, ar iš tikrųjų tas kūrybos trūkumas yra toks, kad Šaras bandys imti žaidėją, reiškia jau nebe iš Eurolygos, bet kažkur netoli NBA, kuo aš labai abejoju, jau kelis kartus nusvylo su tai žaidėjais, kuriems reikia prisitaikyti prie Europos krepšinio, ar jums iš kažkokių nacionalinių čempionatų dar neįrodžiusių krepšininkus, kas irgi atrodo sunkiai tikėtina.
Čia bus labai geras testas prieš elitinę gynybą ir ko gero geriausiai, ką tu gali pamatyti, ko tau dar trūksta, ar tau reikia rizikuoti, tai tokios rungtynės, kai tu žaidi prieš puikiai besiginančią komandą, kokia ir yra Makabi.
Žalgiris tik kartą šį sezoną turėjo pergalių seriją, jeigu tai galima pavadinti 2 laimėjimus iš eilės. Tikėkimės, kad su Makabi prasidės nauja Kauno Žalgirio komandos pergalių atkarpa.
Olibet – lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sorida Gas – dujinis šildymas.
Į Kauną atvyksta komanda, kuri žaidžia iš tikrųjų solidų sezoną, bet solidžia komanda šią akimirką Makabi negalime pavadinti, kai ji neteko 4 krepšinkų dėl traumų. Kęslas jau minėjo 3 starto 5 žaidėjai, Neitas Voltersas, Omri Kaspi ir Tarikas Blekas, ryškiausios nesėkmės, net tas pats Džonas Di Bartolomeo buvo pagerinę žaidimą ir tapęs svarbių rolinių žaidėjų. Iš šių krepšinkų vietą kol kas atvyksta 2 krepšinkai, tai yra vienas užtraukis Džeilinas Reinoldsas ir taip pat mums gerai žinomas žaidėjas, žaidės ir Maskvos CSKA komandoje Aaronas Jacksonas.
Taip, Aaronas Jacksonas yra toksai krepšininkas, kurio netgi pasisuko tokia mintis, kai Žalgiris iškojo žaidėjo ir sakė, kad rinka yra pakankamai nedėkinga tuo atžvilgiu. Vis dėlto Makabi atrado Aaronas Jacksoną, ištraukė jį iš Kinijos, kuris žaidė pastaruosius pustrečių metų. Ta statistika buvo ir įspūdinga vieną sezoną, 25 taškai, po to kitą 20, šį sezoną šiek tiek mažiau. Jisai atvyko dabar į Tel Avivą sekmadienį, užsilaikė Amerikoje, kur gimė jam sūnus. Kaip tu minėjai, mes jį gerai prisimenam dėl to, kad jisai yra daug metų žaidęs Europoje. Dėl Balkube ir labai ilgai Maskvos CSKA, kur buvo patikimas atako organizatorius. Įdomu, koks jisai pasirodys čia Kaune. Kinijoje atrodė toks truputėlį pridėjęs svorio, kaip po gerą kalėdinę žąsį suvalgęs. Kita vertus, dar kas įstrigo man apie šį žaidėją, skaitant, kad ar tu esi girdėjęs istoriją, kokį jis buvo patekęs 2006 metais, dar studijuodamas Amerikoje.
Pasako, kad Kestai grįžai iš Vietnamo, bet enciklopedijos tai nepalikai ryškiai.
Tai nebuvo karas, bet buvo pakankamai nemalonioj situacijoje. Ten Aaronas Jacksonas atsidūręs, vyko susišaudimas Pittsburgo universitete. Jisai buvo sužeisti iš viso 5 krepšininkai, 2 kritinės būsenos, kai kažkokie pamišėliai ten prasėjo per renginį su šautuvais, po to jau gavo 40 metų kalėjimo. Iš tų 5 žaidėjų, kurie buvo sužeisti kulkomis, Aaron Jacksono kambariokas buvo jam pataikytai galvą ir jis nebegalėjo iš vis žaisti krepšinio. Aaron Jacksonui pasisekė, jisai nukentėjo mažiausiai, bet kulka irgi kliūdė, taip suprantu, jo ranką šiek tiek. Tai galim sakyti, kad Aaron Jacksono gyvenime buvo širpių tokių prisiminimų.
Man įdomus ir kitas naujokas, Jaylenas Reynoldsas, beje, irgi sezoną pradėjo Kinijoje, ten žaidė pakankamai nedaug, 5 rungtynes, turėjo 2 dublio statistiką, niekom nesiskyrė, bet labiau jis pasižymėjo praeitą sezoną žaisdamas Sankt Peterburgo Zenit komandoje, kurie VTB lygoje rinko po 16,5 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, bet dar įdomiau tai, kokie žaidėjai dar pretendavo papildyti Tel Avivo Maccabi komandą. Teko girdėti, kad Maccabi klubui buvo siūlomi tokie NBA krepšininkai ir labai žinomi vardai kaip Džokimas No arba tas pas Kenetas Faridas, kuris dar buvo, atsiminkim, 2014 metų pasaulio krepšinio čempionato MVP, kai laimėjo čempionatą su JAV rinktine, bet Maccabi vis dėlto atsisakė galimybės įsigyti šios žaidėjus. Nežinau, ar tai buvo finansai, ar tarkim tai, kad No yra irgi krištolinis žaidėjas, kuris nepakeltų tokio krūvio, ar tas pats Kenetas Faridas, kuris galbūt netinka tam, ko reikia Sfairopolui, tai yra jam labiau reikėjo po krepšių žaidžiančio krepšinko. Ir dar įdomu, kad gandų sukryje iš Izraelio buvo pasiekusi man informacija, kad Donatas Motiejūnas buvo teoriškai kandidatų sąraše arba sąraše, kurį buvo užsirašęs Tel Avivo Maccabi klubas. Vis dėlto Motiejūnas turi tokį kontraktą su Kinijos komanda, visų pirma žymiai pelningesnį, negu jam galėtų pasiūlyti Eurolygos ekipos. Ir taip pat, kai dabar visi pasirašinėja Kinijai tik tuos negarantuotus susitarimus, kur vos ne po mėnesio dviejų tu gali būti išspirtas, tai Motiejūno kontrakte, kiek teko girdėti, yra žymiai daugiau saugiklių ir jis yra žymiai ramesnis. Ir jam ten priežasčių palikti Kiniją daug nėra, nebent jis būtų labai išalgęs to Eurolygos krepšinio. Kita vertus, jeigu Donatas būtų galėjęs rinktis, tai jis būtų tą padaręs turbūt vasarą, o ne pradėjęs sezoną su Kinijos komanda irgi sezono viduryje papildęs kažkurį Eurolygos klubą, kur nebūtų treniravęsis nuo sezono pradžios.
Gal dar prisiminimai, atsiminkime, kad Europos čempionate per grupės varžybos Tel Avive buvo iš Donato viešbučio kambario dingusi visai nemaža pinigų suma.
Ir jo, jis būtų atgavęs tą pinigų sumą iš Tel Avivo komandos.
Atsikaupu jo.
Teko girdėti, kad Janis Firopoulos yra treneris, kuriam imponuoja Donato Motiejūno žaidimas. Beros net, kai Motiejūnas žaidė Houstone, Firopoulos ten lankėsi, stažavosi NBA komandoje ir buvo netoli jo. Ir taip pat atsiminkim, kad kai Motiejūnas buvo kalbinamas tarp Eurolygos ir tarp Kinijos, tai Maccabi irgi buvo vienas iš tų klubų, kuris teoriškai taikėsi Donato Motiejūną, bet Donatas Motiejūnas lieka užbaigti sezoną Kinijoje.
Ir taip tu užsiminėjai, kad dabartinis irgi Maccabi lyderis, Scottie Wilbekinas, tai taip pat galėjo kažkada anksčiau atsidurti jau šį kartą Lietuvos komandoje, bet tai ne Kauno Žalgiris.
Neįtikėtina istorija, nes Scottie Wilbekinas buvo siūlomas tokiai komandai kaip Panevėžio Lietkabelis, bet Panevėžio Lietkabelis nusprendė, kad Scottie Wilbekinas tuo metu, aišku, jis nebuvo nei laimėjęs Eurocopo, nei ten tapęs Maccabi krepšininku, buvo galbūt sužaidęs vieną sezoną, galbūt netiesiai iš NCAA siūlomas Panevėžio Lietkabelio komandai, bet Panevėžio Lietkabelis pabijojo galbūt rizikuoti su juo, nusprendė, kad tai nėra to lygio žaidėjas, kuris padėtų jiems pakelti savo organizaciją. Kitas žaidėjas buvo Nigelas Williamsas Gosas, kuris irgi dabar yra Kauno Žalgirio radare, atstovauja realiai Utah Jazz komandai, tiesiog yra išsiųstas antrinę lygą, žaidė prie Olimpiakose, turėjo fantastišką sezoną Belgrado Partizane. Aišku, mums dabar yra lengva juoktis, lengva šipsotis, nes tie žaidėjai, kai buvo siūlomi Lietkabeliai, jie dar buvo nieko neįrodė, bet tiesiog toks įdomus istorijos vingis, kad Vilbekinas, kuris netiko Žalgiriui, dabar yra rezultatyviausias Tel Avivo Maccabi žaidėjas.
Taip, ir pats tas Maccabi Vilbekiną įsigijo iš Darušafakos prieš 1,5 metų už sumokėję išpirkas. Mes žinome, kad Europoje išpirkos nelabai dažnai mokamas krepšininkam. Dažniau laukime, kol pasibaigs sutartis, 1 milijoną eurų tada sumokėjo Maccabi ir žaidėją, kurį pretendavo ir tas pats Anadolu Efes ir vis tiek Vilbekiną įsigijo Izraelio klubas.
Išpirka mokėjo ir važinėjate Voltersą, tai labiau Makabi komanda, kai jis priklausė Kauno Žalgirio, irgi tokia įdomi istorija.
Gal ne tokia didelė tik
tai. Ta išpirka berod siekia apie 200 tūkstančių dolerių, kažkas tokio galbūt eurų suma. Simboliškai nėra kažkas įspūdingo, bet pakankamai neblogi pinigai už žaidėją, kurio galbūt Šaras ir Žalgiris nematė savo planuose. Žalgiris ketino atsisakyti Neito Voltersio paslaugų, bet prašau gavo 200 tūkstančių dolerių išpirką. Ir teko klausti, kaip Tel Avivo Maccabi priėmė šį krepšinką, kaip sirgaliai, kaip žiniasklaida, kaip tas pats trenerių štabas į jį reaguoja. Tai sako, kad iš tikrųjų, Voltersas gavo tą etiketę žaidėjas nereikalingas Šarui, žaidėjas, kuris netiko Šarūnui Jasikevičiui ir visi jį tai priėmė truputį atsargiai. Bet sako, Neitas Voltersas ir savo žaidimu užsitarnavo didesnę sirgalių, trenerio štabo pagarbą. Jis yra mėgiamas aistruolių, pats toks gan atvirai bendraujantis su visais, prasimušiais į starto penketą, galbūt Maccabi iš pradžių tikėjusi įsigyti aukštesnę lygą į žaidėją, kuris startuotų kartu su Scottie Wilbekinu, bet Voltersas neblogai pradėjo, tapo neblogų partnerių Wilbekinui, ką irgi reikia pabrėžti, kad Žalgiriai iš tokio gynėjo žmogaus, kuris irgi pats iš savęs galėtų daug kurti, neturėjo ir Žalgiriai jam daug teko pareigų pačiam kaip atakų organizatoriui. Tai Maccabi istorija visai kita ir Voltersas ten puikiai pritapo starto penketojo žaidėjų ir jeigu ne trauma, jis būtų Kaune reikšmingas žaidėjas.
Taip, traumų yra daug, kaip minėjau, keturi žaidėjai traumuoti ir Izraelio pirmenybėse pastaruoju metu Maccabi yra žaidęs rungtynės šešiese, pastarai savaitgalį rungtyniavo septyniese, bet viską kol kas laimė Izraelio lygyje Maccabi, kai kurie krepšininkai gauna daugiau ten pasireikšti, tokie kaip patarčiau atkreipti be Žalgirio ir galim irgi galbūt dėmesį į Denį Avdiją. Tai krepšininkas, kurio statistika Eurolygoje nėra didelė, 3 taškai, bet Izraelyje jisai renka ten apie 10-9 taškus kažkur tai. Ir kuo jis ypatingas, tai kad vienas tikriausiai talentingiausių Europos krepšininkų, Denį Avdiją, 2 m 5 cm ūgio žaidėjas, praėjusią vasarą tapo Europos jaunimo čempionu ir turnyro MVP. Galvoju, kad ko gero su juo siejamas Izraelio krepšinio viltis, kai kurie netgi kažkaip teko skaityti, kad vos nelygina jį su Luka Dončičiu, aišku, kalibras gal ne tas, bet kita vertus tai universalus žaidėjas galintis rungtyniauti per vos ne 5 pozicijas.
Kalibras gal ne tas, bet tai yra labai rimtas talentas. Jam NBA naujoko biržoje kitais metais prognozuojama šaukimas pirmajame penkete. Ne kiekvienam jaunam europiečiui prognozuojame tokie šaukimai ir pati Lietuvos rinktinė įsitikino Denį Avdijos sugebėjimais, kai krito berods ketvirtfinalyje, Lietuvos 20-mečių berods rinktinė tuo metu buvo ir Avdija yra neįtikėtinas talentas ir iš vis, man šiai Maccabi komanda žaviausia galbūt ne savo žaidėjais, bet treneriu. Janis Feropoulos yra strategas, su kuriuo pagaliau Maccabi vadovai pataikė, daug trenerių keitė, buvo daug skandalų, daug nusivylimų, bet atrodo, kad Feropoulos kažkaip sugebėjo sudėlioti, sucementuoti šią komandėlę ir Feropoulos labai anksti prasitėsė kontraktą, ar tik ne iki 2023 metų, tai yra netikėtinas pasiekimas šiam graikui. Aš visada simpatizavau šiam specialistui, galvojau, kad na, jeigu Olympiakos jau kai atleidinėjo po nesėkmingos serijos su Žalgiriu Eurolygos ketvirtfinalyje galvojau, gerai, jeigu Šaras kažkur išeina, tai labai mielai norėčiau paimti Janis Feropoulą į Kauno Žalgirį, nes tai yra treneris, kuris su mažesnio biudžeto komandomis sugeba sucementuoti gynybą ir per gynybą Olympiakosas laimėdavo daug rungtynių, žaidė ir Eurolygos finale, pateikė daug sensacijų. Tas pats Tel Avivo Maccabi klubas dabar primena šeimą, nors ten yra daug individualiai stiprių žaidėjų. Maccabi yra žymiai komandiškesnė komanda. Okay. Prie to prisidėjo ir Omris Kaspis, kuris grįžo ir tapo tuo cementu, kuris sujungė tiek legionierius, tiek vietinius žaidėjus. Bet Janis Feropoulos sako, Izraelyje vertinamas kaip roko žvaigždė, kai jis pratėsė kontraktą su Maccabi, per spaudos konferenciją praktiškai beveik apsiverkė ir jam šita komanda yra svarbi ir jam turbūt tai buvo svarbu įrodyti, kad jis gali būti sėkmingas treneris ne tik Olympiakos klube, bet ir išvažiavęs į kitas užsienio komandas. Ir Feropoulos realiai pakeitė Maccabi veidą iš komandos, kuri žaidžia greito tempo, pasiutusi krepšinį, kartais, sakykime taip, nenuspėjama belekokį beprotišką krepšinį, su Feropoulu Maccabi turi žymiai ryškesnę viziją ir idėją ir jį neša pergalės.
Ir įdomu, kaip įsilies į komandą tie naujokai, tas pats Aaronas Jacksonas, kuriuo Feropoulos domėjosi dar tada, kai treniravo Olympiakos ir kvietė ir skambino žaidėjai pas save tada į Graikiją. Manau, kad tikriausiai bus sunku žaisti pirmasis rungtynės komandos naujokam, nebus tikriausiai didelis minučių skaičius, kągi to geriau Žalgiriui.
Man atrodo, tai yra gerai Žalgiriui, nes ir naujokams reikės įsilieti ir tai kažkiek pakeis rotaciją. Ir kiti žaidėjai jaučia kažkokius traumų padarinius. Scottie Wilbekinas nors norėjo žaisti savaitgalį, jis nežaidė. Reiškia, jo forma irgi nėra 100% ir tai tikrai nebloga proga Žalgiriui veikti kol kas vieną geriausią Eurolygos komandą.
Olibet – lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sauridagės – dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas, Justai, Žalgiris, Makabi. Kas čia bus svarbiausia, kas įdomiausia?
Na visų pirma, tai bent jau man asmeniškai, aš manau, Makabitoje iš gerosios pusės labiausiai nustebinusi šio sezono Eurolygos apskritai komanda ir tai rodo tas jų pergalių skaičius, kuris vos ne dabar trigubai lenkia Kauno Žalgirį ir visada Makabis pasigirdavo tik gerų biudžetų pastaraisiais metais, o dabar gali tikrai girtis ir sėkmingų žaidimų ir labai tas viskas atsispindi ir lyginantas komandų statistikas, kad žaidžia viena iš top komandų prieš, nepabijokim pasakyti, viena iš prašiausių šio sezono komandų ir netgi tas dar būdavo toks Žalgirio visada, kaip turėdama omenytą ginklą, gerą gynybą, tai čia net ir Makabi yra pranašesni, jie praleidžia mažiau taškų, berods antra geriausia gynyba visoje Eurolygoje, trečias geriausias puolimas, viena tikriausiai dvitaškius metančių komandų visoje Eurolygoje ir Žalgiris neturi ginklų absoliučiai jokių, nei kalbant nei apie gynybą, nei apie puolimą, nei apie atkovotus kamuolius ir čia turbūt iš tų retesnių atvejų, kai statistika labai tiksli, ta prasme, ką komanda pasiekė, tai ir atsispindi toje turnyrinėje lentelėje.
Na, bet tos traumos galbūt vis tiek keis tikimybės, bent šiek tiek koreguoti turėtų.
Nes statistika pasiekta su kitais žaidėjais.
Taip, tikrai taip, ir jau būčiau link to ir vedęs, gudriai užbėgote už akių, nes iš tikrųjų keturi berods gana svarbus žaidėjai yra iškritę iš Makabio tos rotacijos ir aš nebejoju, kad tos tikimybės būtų kitokios su pilno pajėgumo Makabiu, o dabar taip, dar Makabi favoritas, bet iš tikrųjų galima kalbėti apie rungtynes kaip tas 50-50, kur favorito praktiškai nėra. Jeigu kalbam apie tą pranašumą, tai pusantro taško pranašumas yra Tel Avivo Makabi, tai yra vieno metimo rungtynės, standartiškai nerezultatyvios, nes abi komandos tikrai šiaip man netikėta, kiek ir teko ir Makabi rungtynių žiūrėti, jie labiau rūpinasi, kaip greitai tą tritaškį išsimest, bet praleisti taškai, mažai praleistų taškų kalba patys už save, tai rungtynės irgi prognozuojama nerezultatyvios, 155 taškų ir sakau, ten procentais, kaip 53 už Makabį, 47 už Žalgirį.
Ką tu pats galvoji?
Aš nežinau, dabar labai kažką sunku sakyti, ar čia tas buvo toks vienas Žalgirio, tas toks šūvis prieš tragišką Bayerno gynybą, ar galų galia iš tikrųjų pramušė tą visą blogį, bet na, reikia būti realistais, tikrai mes kiekvieną turą nematysime 9 taiklių tritaškių iš mūsų abiejų snaiperių ir tikėtina, kad tai buvo ne kažkoks grįžimas į naują normą, o šiek tiek blikstelimas jau virš savo galimybių ribos, bet reikia tikėtis, kad jau ir Žalgiris jau ir išbrido iš tos 30% taiklumo zonos. Ir na, net nežinau, iš tikrųjų, jeigu vėl puikios rungtynės, aš manau, tikrai Žalgiris gali iškovoti pergalę, bet vėl tam reikės gerokai pagerintis tai, ką iki šiol Žalgiris demonstruoja.
Tai jūs, tai mes kaip tik turim tą spėlionę ir bandom įvesti apie Žalgirio pataikytus tritaškius. Ar irgi laikysies tos minties, kad Žalgiris pramušė ir 13 tap Žalgirio vidurkiu, ar galvoja, kad mažiau Žalgiris mes į Makabį krepšę tolimų metimų?
Aš kaip pirmas spėjau, tai tą saugų variantą paimsiu ir jums tada reikės jau kažką tokio netikėto turbūt mąstyti. Jeigu Žalgiris meta apie 7, šį kartą įmetė 13, tai viduriuką paimsiu 10 ir sirgsiu po 2,5 tritaškių kėlinį.
Tai labai neblogai iš tikrųjų 10 tolimų metimų.
Na, aš irgi galvoju, kad tai būtų labai gerai gal net pataikyti į Makabį, kuris taip gerai ginasi, tai aš rinkčiausi atsargesnį variantą, aš 8 tritaškius.
Kodėl? Aš nuo kitos laidos pradėsiu pirmą sakyti savo spėjimus, nes nuraunat visą mano variantus. Aš galvoju, kad prognozuoju, kad Žalgiris švęs pergalę, kad švęstų pergalę reikia tų tolimų metimų. Tai gerai, 9. Tai gal būna aukso viduriuko viduriukas. Negalestingos šios šventės Eurolygos krepšinio komandom Žalgiris žaidė ir jau antrą kalėdų dieną turėjo keliauti į Müncheną, dabar sausio antroje turės žaisti rungtynėse prieš Tel Avivo Makabi, bet Žalgiris jau įteikė tą kalėdinę dovaną, tikėkime, kad teiks ir naujametinę, ar ne?
Taip, šį kartą jie gal negalėjo atšvęsti naujųjų metų naktį, bet kodėlgi to nepadarius ir sausio antros dienos vakarą, tikėkime, kad tai pavyks po pergalės prieš Makabi.
Ačiū visiems Eurolygos dienos žiūrovams, ačiū, kad žiūrėjote laidą 2019 metais. Be abejo, mūsų laidos nesibaigė 2020-ieji, pažers daug įdomių intrigų, daug įdomių naujienų, bus daug gero krepšinio ir linkėsime toliau likti su mumis ir taip pat sulaukti Kauno Žalgirio komandos pergalės.
Gerų metų jums visiems ir gerų metų Kauno Žalgirio.
Mūsų sprendimas – Sauridagės – dujinis šildymas.
Polybet. Lažybos lošimo automatai.